Halo para member kompak yang hebat, tahukah Anda bahwa rata-rata orang yang gagal waktu ngebangun bisnis jaringan, itu tuh bukan karena mereka kurang beruntung.
Betul, bukan soal hoki-hokian.
Apalagi kurang bakat. Seringkali, dan ini agak mengejutkan ya, mereka gagal justru karena mereka berusaha tampil terlalu pinter.
Nah, itu realitas yang sering banget kita lewatin gitu aja.
Iya kan?
Insting alami manusia itu kan selalu ngebisikin, kalau mau orang dengerin kamu, kamu harus jadi pakar yang tahu segalanya. Kita tuh ngerasa harus tampil sempurna di depan prospek.
Tepat. Dan hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan mitos itu. Kita lagi nyelamin catatan dan strategi dari pakar bisnis legendaris, Eric Ward.
Wah, ini materi yang wajib banget dikuasain.
Bener banget, kita bakal ngebedah sebuah cetak biru, sebuah sistem yang sangat terstruktur, yang bener-bener jadi garis pemisah antara mereka yang cuma nebak-nebak di kegelapan.
Sama mereka yang bener-bener ngebangun kerajaan bisnis masif ya?
Persis. Apalagi buat Anda, para member kompak yang hebat, misi kita hari ini jelas, ngasih Anda pengetahuan, pemahaman, dan skill buat ngeraih peringkat tertinggi.
Star Crown Diamond.
Betul. Dan yang bikin materi dari Ward ini sangat berharga adalah gimana dia ngubah sesuatu yang kayaknya acak jadi sebuah profesi yang bisa diukur.
Karena ini bukan soal bakat bawaan dari lahir ya kan? Ini tuh murni soal penguasaan sistem.
Sistem yang bisa diduplikasi. Dan buat Anda yang lagi dengerin ini, resapi baik-baik. Keahlian ini adalah kelas master dalam komunikasi, persuasi, empati, dan kepemimpinan.
Dan ini demi kebaikan Anda sendiri loh. Kalau Anda mau ngejar impian Anda, mengejar true freedom yang selama ini didambakan.
Pasti, freedom itu nyata kalau kita tahu caranya. Mari kita bedah hal ini mulai dari fondasi paling mutlak di bisnis apapun, yaitu nemuin orang-orang buat diajak ngobrol.
Nah, fondasi ini tuh titik di mana bedanya amatir sama profesional kelihatan banget.
Gimana tuh bedanya?
Gini, seorang amatir biasanya bakal duduk, mikir keras, terus nulis daftar nama, mungkin sekitar 100 orang gitu.
Oke, 100 lumayan banyak kan?
Kedengarannya iya, tapi disinilah masalahnya mulai. Begitu daftar itu nyusut gara-gara ada yang nolak, mereka mulai panik.
Oh, ngerasa kehabisan peluru ya?
Benar, mereka hidup dalam kecemasan. Aduh, gimana nih kalau nggak ada lagi orang yang bisa dihubungin?
Sangat melelahkan secara mental. Terus apa yang dilakuin seorang profesional secara beda?
Profesional itu mereka nggak melihat daftar nama cuma sebagai selembar kertas mati. Mereka nganggap itu kayak entitas yang hidup. Kita nyebutnya daftar calon aktif.
Daftar calon aktif, oke.
Dan langkah pertamanya, ini seringkali kerasa agak ngelawan logika kita.
Kenapa bisa gitu?
Karena Anda harus nulisin semua orang yang Anda kenal tanpa ngasih prasangka sedikit pun.
Semuanya?
Semuanya. Mau itu orang yang selalu optimis, sahabat Anda, atau bahkan orang yang Anda yakin 100% bakal ngetawain ide bisnis kompat Anda.
Tunggu. Mari kita perjelas bagian ini. Waktu saya baca materinya, saya sempat ngerenyitin dahi. Nulis semua orang tanpa disaring?
Iya, nggak usah disaring.
Tapi kalau saya punya paman yang super sinis, dan saya tahu pasti dia bakal nolak mentah-mentah, bukankah itu cuma buang-buang waktu nulis namanya?
Kelihatannya emang gitu. Tapi yang menarik di sini adalah gimana psikologinya bekerja.
Oke, gimana tuh?
Tujuannya tuh sama sekali bukan supaya Anda besok pagi langsung nelpon paman Anda yang sinis itu terus jualan ke dia, bukan itu.
Terus buat apa ditulis?
Tujuannya adalah buat mengosongkan beban kognitif di otak Anda. Otak kita tuh ibarat prosesor komputer yang hebat banget, tapi dia lemari arsip yang jelek.
Ah, jadi pas kita nahan nama-nama itu di kepala, kita menuh-menuhin memori kita sendiri ya?
Tepat banget. Otak Anda itu jadi penjaga gerbang yang terlalu ketat. Nah, pas Anda mindahin nama paman yang sinis itu dari kepala ke atas kertas,
ruangnya jadi lega.
Betul. Anda ngelepasin uang di memori Anda. Dan pas ruang itu terbuka, terjadi efek berantai yang luar biasa.
Contohnya kayak gimana efeknya?
Tiba-tiba Anda nginget, pamanku kan punya teman main golf. Atau, oh iya, rekan bisnisnya paman. Dan profil mereka ini justru sangat cocok buat dijadiin prospek kompak.
Wah, masuk akal banget. Kita nggak bakal bisa ngakses jaringan lapis kedua ini kalau nama si paman masih nyumbat di memori kita, kan?
Persis. Makanya, para member kompak yang hebat, ayo lakuin ini sekarang juga.
Bener. Jadi kita harus narik benang yang kusut itu keluar dulu, walaupun kelihatan jelek, supaya kita bisa ngurai semua gulungan benang di belakangnya.
Iya. Dan abis benang ini terurai, kita nggak bisa cuma diam di rumah.
Pasti dong.
Anda harus secara sengaja nambahin dua nama baru tiap hari. keluar rumah, berjejaring dengan niat, gabung komunitas.
Bikin ekosistem yang dinamis ya, biar dasarnya nggak pernah mati.
Betul. Nah, tantangan berikutnya, katakanlah daftar kita udah panjang, peluru udah penuh.
Oke. Okay.
Gimana caranya kita ngedeketin orang-orang ini tanpa kedengaran kayak penjual yang agresif?
Nah, ini dia. Disinilah banyak orang ngehancurin peluangnya sendiri sebelum presentasi bahkan dimulai.
Iya. Di tahap ini, mentalitas Anda harus diubah 180 derajat.
Gimana ngubahnya?
Kebanyakan amatir itu ngedeketin prospek pakai mental pemburu.
Pemburu?
Iya. Mereka ngelihat orang tuh kayak target, kayak mangsa. Senjatanya tekanan.
Wah, pantesan orang pada kabur.
Nah, profesional sejati buang jauh-jauh mental itu. Mereka pakai mental petani.
Petani, oke. Fokusnya beda ya berarti?
Beda banget. Petani itu fokusnya nabur benih edukasi dan ngebangun hubungan. Bukan langsung maksa panen di hari pertama.
Ini tuh ngingetin saya sama orang pacaran.
Oh iya, gimana tuh?
Bayangin Anda lagi duduk di kafe sama orang yang baru aja kenal. Kalau Anda langsung ngomongin soal nikah, nyebutin nama calon anak.
Langsung kabur ke toilet itu mah.
Iya kan? Kayak pemburu kelaparan, orang itu bakal cari alasan buat pergi dan gak bakal balik lagi.
Bener banget.
Anda harus nabur benih ketertarikan dulu, bikin mereka penasaran, bangun kepercayaan pelan-pelan.
Dan buat melakuin pendekatan gaya petani ini, Eric Ware punya formula yang terstruktur. Langkah pertamanya lumayan bikin kaget.
Apa itu?
Anda harus nunjukin kalau Anda lagi buru-buru.
Tunggu, pura-pura sibuk. Kenapa harus gitu? Bukannya kita justru pengen ngabisin waktu sama mereka buat ngejelasin bisnis kompak kita.
Ini tuh taktik psikologi soal kelangkaan. Kalau Anda lagi buru-buru, prospek secara otomatis bakal lebih ngehargain waktu Anda.
Oh, karena orang yang punya tujuan tuh kelihatan sibuk dan penting.
Betul. Dan ini ngelindungin Anda dari jebakan besar.
Jebakan apa tuh?
Biar prospek gak langsung berondong Anda pakai rentetan pertanyaan di jalanan atau di telepon. Anda kan belum siap ngejelasin semuanya.
Ah, ya juga.
Anda tinggal bilang, sorry ya, aku harus buru-buru masuk meeting nih. Tapi aku punya info penting yang harus kita obrolin nanti.
Elegan banget ya, ngasih kesan penting sekaligus ngindarin presentasi dadakan di pinggir jalan.
Betul. Terus setelah kita ngebuka obrolan dengan kesan sibuk, ada senjata paling mematikan di cetak biru ini.
Apa senjatanya?
Kalimat pertukaran nilai.
Gimana bunyinya?
Jika saya, bersediakah Anda? Misalnya, jika saya ngasih video singkat soal bisnis ini, bersediakah Anda ngeluangin waktu buat nontonnya malam ini?
Jika saya bersediakah Anda, wah itu mahakarya persuasi kan?
Banget. Kenapa efektif? Karena ini memicu hukum timbal balik. Anda nggak datang ngemis-ngemis.
Nggak bilang kayak, tolong dengerin presentasi saya dong please gitu.
Kalau
ya,
Anda ngomong gitu, Anda kehilangan semua daya tawar. Kelihatan lemah.
Benar, benar.
Kalau pakai formula ini, Anda nawarin sesuatu yang bernilai. Dan Anda minta komitmen waktu mereka sebagai gantinya. Anda pegang kendali.
Jadi para member kompak berhenti memposisikan diri sebagai pihak yang memohon ya. Anda itu bawa peluang emas.
Betul sekali. Anda yang bawa kunci menuju freedom mereka.
Nah, katakanlah benih udah ditanam. Rasa penasaran mereka lagi tinggi-tingginya nih. Terus mereka mau lihat presentasi kita.
Disinilah biasanya ego kita mulai ngambil alih.
Ngerasa harus ngejelasin semuanya kayak profesor dadakan?
Iya, padahal itu kesalahan fatal.
Masa sih fatal? Bukannya kalau saya jago ngomong, hafal semua detail produk kompak, bisa jawab semua bantahan dengan sempurna, prospek bakal terkesan?
Prospek Anda mungkin emang bakal terkesan sama Anda.
Terus masalahnya di mana?
Mereka bakal mikir, wow, orang ini pinter banget. Tapi beberapa detik kemudian, otak mereka langsung nyimpulin, aduh, aku nggak bakal bisa sepinter dia.
Oh, astaga.
Bisnis ini terlalu ribet, aku nggak punya waktu buat ngapalin itu semua. Dan detik itu juga, Anda baru aja ngebunuh peluang mereka buat gabung.
Wah, jadi aturan emasnya apa dong?
Bukan tentang apa yang berhasil, melainkan apa yang bisa diduplikasi.
Diduplikasi? Berarti ini tuh ibarat lari estafet ya, bukan lari maraton sendirian.
Persis banget.
Kita nggak perlu jadi manusia super yang lari dari awal sampai akhir sendirian. Kita cuma perlu pegang tongkat antusiasme itu, cerita sedikit soal latar belakang kita.
Dan kenapa Anda bersemangat?
Iya, lalu secepat mungkin serahin tongkat itu ke alat promosi. Kasih brosur, video, atau ajak ketemu upline kita.
Tepat. Biarkan alat yang ngelakuin tugas beratnya ngejelasin fakta.
Dan setelah itu, kita masuk ke fase yang sering jadi momok. Follow up.
Nah, ini. Kekayaan sesungguhnya itu ada di follow up. statistik ngebuktiin butuh rata-rata 4-6 kali pemaparan sebelum orang siap mutusin.
4-6 kali? Pantes banyak yang nyerah duluan. Pernah nggak sih ngerasa jantung deg-degan waktu mau follow up karena takut ditolak?
Semua orang ngerasain itu di awal.
Apalagi kalau prospek mulai lempar keraguan. Kayak, ah aku nggak punya waktu. Atau, ini MLM ya. Insting kita kan pasti pengen ngegas, berdebat, ngeluarin data buat ngebuktiin mereka salah.
Dan itu insting yang harus Anda tahan kuat-kuat. Kalau Anda ngedebat, Anda ngaktifin mode bertahan hidup di otak mereka.
Mode fight or flight ya?
Betul. Anda mungkin menang debat karena data kompak emang akurat dan bagus, tapi Anda bakal kehilangan prospek itu selamanya karena mereka merasa diserang.
Jadi gimana cara nanggepinnya?
Gunakan empati. Ada teknik klasik yang ampuh banget. Merasa, pernah merasakan, menemukan, atau feel, felt, found.
Coba kasih contoh percakapannya gimana?
Kalau mereka bilang nggak punya waktu, jangan malah dijawab, hah, pasti ada waktu kalau pinter ngatur jadwal. Jangan gitu.
Terus?
Anda bilang gini, saya ngerti banget perasaan Anda. Saya dulu juga pernah ngerasain hal yang sama. Jadwal saya padat banget. Tapi, ini yang akhirnya saya temukan. Sistem kompak ini luar biasa. Saya cuma butuh nyisihin waktu sejam sehari buat ngebangun aset saya.
Wow, jadi kita meluk ketakutan mereka, memvalidasi perasaannya, baru pelan-pelan kita tuntun ke sudut pandang baru.
Betul, mengubah konflik jadi pencerahan.
Keren banget. Dan ada satu detail dari materi kita soal follow up yang saya suka banget.
Yang mana tuh?
Kita dilarang keras nanya, jadi gimana menurut Anda sesudah mereka lihat presentasi? Kenapa itu bahaya banget?
Karena otak manusia itu punya bias negatif, selalu nyari celah atau ancaman.
Kalau kita nanya, gimana menurut Anda, kita malah mancing mereka buat nyari kelemahan presentasinya.
100% benar. Seorang profesional bakal nanya, dari yang Anda lihat tadi, bagian mana yang paling Anda suka?
Bagian mana yang paling Anda suka? Wah, ini maksa otak mereka nyari hal positif dong.
Betul. Dan pas kata-kata positif itu keluar dari mulut mereka sendiri, dampaknya jauh-jauh lebih kuat.
Benar. Bayangin prospek Anda lagi duduk manis, malah ngejabarin sendiri keunggulan bisnis kompak buat Anda. Genius. Mereka ngambil langkah terakhir itu tanpa kita kelihatan maksa atau putus asa.
Disinilah kita masuk fase closing. Anda harus lepasin postur orang yang ngemis-ngemis dan pakai jas elegan seorang konsultan.
Konsultan elegan? Berarti nggak maksa ya?
Nggak sama sekali. Tugas konsultan itu ngebimbing klien nyape tujuan mereka sendiri. Buat lakuin ini, ada 4 pertanyaan spesifik.
Disinilah bagian yang sangat menarik. Ayo kita bedah 4 pertanyaan ini. Apa yang pertama?
Pertama, berdasarkan apa yang Anda lihat, berapa penghasilan bulanan yang Anda harapkan biar bisnis ini sepadan sama waktu Anda?
Oke, jadi mereka yang nyebut angka ya. Yang kedua?
Kedua, kira-kira berapa jam per minggu yang realistis bisa Anda luangin buat nyape angka tadi?
Masuk akal. Terus yang ketiga?
Ketiga, berapa bulan Anda bersedia kerja disiplin dengan jumlah jam tersebut?
Oke, dan yang keempat?
Keempat, ini frasa kuncinya. Jika saya bisa nunjukin caranya, biar Anda dapat penghasilan sekian, dengan waktu sekian seminggu, selama sekian bulan, apakah Anda siap mulai sekarang?
Wow, tapi tunggu, kalau dipikir-pikir, bukannya rentetan ini bisa kedengeran kaku banget kayak rumus matematika kalau kita nggak hati-hati?
Emang bisa, kalau dibacanya kaku kayak naskah robot.
Terus rahasianya di mana?
Rahasianya ada di prinsip psikologi tentang konsistensi diri. Perhatiin deh, Anda sama sekali nggak mendikti mereka.
Oh iya, kita nggak bilang kamu harus kerja 20 jam ya?
Betul. Merekalah yang nyebutin target penghasilannya, merekalah yang nentuin waktu luangnya sendiri.
Jadi pas mereka bilang, saya butuh 10 juta sebulan dan punya waktu 10 jam seminggu, mereka tuh lagi negosiasi sama dirinya sendiri.
Persis. Dan di pertanyaan keempat, pas Anda ngerangkum ulang kata-kata mereka sendiri, kalau saya bisa bantu wujudin tujuan Anda dengan syarat yang Anda bikin sendiri, mereka bakal susah banget buat bilang enggak.
Bener. Kalau mereka bilang enggak, berarti mereka nolak komitmen dan tujuan hidup yang baru aja mereka deklarasiin.
Iya. Ini bukan manipulasi jahat loh. Ini cara kita memfasilitasi kejelasan visi mereka.
Bikin konsep bisnis kompak yang tadinya abstrak jadi sangat konkret dan diukur pakai baju mereka sendiri.
Luar biasa kan?
Banget. Oke, katakanlah mereka akhirnya bilang ya. Mereka daftar, bayar, selesai dong. Waktunya cari orang baru.
Aduh, jangan. Itu kesalahan paling fatal yang sering dibikin amatir.
Lah, kenapa? Emangnya ketakutan mereka nggak hilang pas sudah bayar?
Malah seringkali memuncak. Ada istilahnya buyer's remorse, penyesalan pembeli.
Oh, ngerasa kayak, aduh bener nggak ya keputusanku barusan?
Nah itu. Makanya, langkah krusial berikutnya adalah wawancara strategi biar mereka memulainya dengan benar.
Apa yang pertama kali harus diomongin?
Anda harus narik garis batas yang tegas soal ekspektasi. Tatap mata mereka, bilang gini, kalau Anda sukses, itu karena Anda. Kalau Anda gagal, itu juga karena Anda. Saya di sini sebagai mentor, bukan asisten yang bakal ngerjain semuanya buat Anda.
Agak keras jadi awal, kenapa harus sekeras itu?
Kalau nggak digituin, mereka bakal mikir andalah pahlawan yang bakal nyelamatin mereka.
Ah, ngandelin upline terus.
Dan pas ada tantangan dikit, mereka bakal nyalahin Anda. Dengan ngatur ekspektasi ini, Anda ngelepasin rantai ketergantungan. Kekuatan penuh ada di tangan mereka.
Masuk akal banget. Terus sesudah ekspektasi jelas, apa misi selanjutnya?
Misi absolut Anda adalah bantu mereka dapat kemenangan kecil secepat mungkin.
Kemenangan kecil itu kayak dapat pelanggan pertama atau rekrutan pertama gitu ya?
Betul. Atau sekedar dapat komisi pertama, biarpun nominalnya mungkin cuma cukup buat beli kopi sama gorengan.
Iya, kenapa yang receh-receh gini tuh kerasa monumental banget buat mereka?
Karena secara neurologis, kemenangan kecil ini ngelepasin dopamin di otak. Ini memvalidasi kalau keputusan mereka gabung kompak itu benar.
Ini bikin saya mikir soal orang yang baru ikut kelas bela diri deh.
Oh, gimana tuh analoginya?
Mereka kan datang pertama kali, ngerasa canggung, ragu. Terus sesudah latihan beberapa minggu, instrukturnya ngasih mereka sabuk putih dengan satu garis di ujungnya.
Ya.
Itu kan bukan sabuk hitam. Mereka belum jadi master. Tapi garis kecil itu jadi bukti fisik kalau sistem bela dirinya bekerja.
Betul banget. Kemenangan kecil itu ngeretas keraguan di otak mereka, narik mereka dari sekedar coba-coba, jadi punya komitmen jangka panjang.
Perumpamaan yang sempurna. Garis di sabuk putih itu ya komisi pertama mereka di kompak, ngebuktiin bisnis ini tuh nyata, bukan teori doang.
Dan pas keyakinan mereka udah tertanam, kita masuk ke komponen terakhir ya, bahan bakar utamanya.
Yes. Ini yang bakal mastiin api motivasi mereka nggak pernah padam, malah membesar gila-gilaan. Keahlian mempromosikan acara.
Saya sering dengar pemeo ini. Pertemuanlah yang menghasilkan uang, bukan cuma produk atau web yang canggih. Kenapa acara besar kayak konvensi kompak punya efek semagis itu?
Jawabannya, pembuktian sosial skala masif. Social proof.
Oh, karena banyak orang yang ngumpul ya. Bayangin ada member baru, dia gerak sendirian di kota kecil. Teman-temannya pada nyinyir, keluarganya skeptis.
Pasti down banget rasanya.
Tapi pas dia datang ke konvensi besar kompak, duduk di auditorium bareng ribuan orang lain yang sefrekuensi, punya impian yang sama.
Sesuatu di dalam dirinya pasti berubah kan?
Baterai keyakinannya langsung keisi penuh. Isolasi sosial yang dia rasain hancur lebur saat itu juga.
Tapi ironisnya, ini juga area di mana amatir paling sering kepleset. Di materi kita dibahas tajam banget perbedaan antara pembaca pengumuman sama promotor.
Nah, hal ini memunculkan pertanyaan penting soal komitmen seorang pemimpin.
Gimana tuh bedanya?
Pembaca pengumuman itu cuma nge-share di grup WhatsApp. Ada acara bulan depan, tiketnya sekian. Datang ya kalau bisa.
Terus pas timnya balas pakai banyak alasan. Duh, lagi bokeh nih, atau aduh nggak ada yang jaga anak. Si amatir ini gampang nyerah. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Gitu kan?
Dan disitulah kegagalan kepemimpinannya. Seorang profesional nggak bertingkah kayak papan pengumuman. Mereka itu promotor sejati.
Mereka bakal ngapain pas dengar alasan-alasan tadi?
Mereka nggak nganggap itu penolakan akhir. Mereka ngelihatnya sebagai masalah yang harus diselesaikan bareng.
Contohnya?
Mereka bakal bilang, oke, lagi nggak ada uang. Ayo kita bedah target jualan kamu minggu ini, biar komisinya cukup buat beli tiket. Atau, gimana kalau kita patungan sewa satu kamar hotel berempat biar murah?
Wah, mereka kerja keras ngerobohin tembok halangannya ya.
Karena mereka tahu kalau membernya nggak hadir, itu kerugian besar buat masa depan bisnis timnya.
Jadi Anda, para member kompak yang hebat, harus naruh jumlah peserta dari grup Anda yang hadir di acara itu layaknya harga saham bisnis Anda sendiri.
Betul. Kalau acara kemarin bawa 10 orang, acara besok harga mati harus bawa 20 orang.
Lipat gandakan terus.
Dan Anda sendiri sebagai leader nggak boleh absen sedetik pun.
Siklus pelipat gandaan dari acara ke acara ini yang bakal nyiptain momentum gila-gilaan menuju Star Crown Diamond.
Luar biasa.
Kita udah membedah perjalanan yang sangat mendalam hari ini. Ayo kita satuin semua kepingannya buat Anda yang lagi dengerin.
Silakan.
Keberhasilan itu bukan soal lempar panah sambil tutup mata. Ini soal menguasai proses yang terukur, Mulai dari ngosongin pikiran buat nulis semua orang tanpa prasangka.
Menggunakan pertukaran nilai yang elegan waktu ngundang.
Berpresentasi tanpa ego, pakai pihak ketiga biar sistemnya gampang diduplikasi.
Follow up ketakutan mereka, pakai empati, ngebimbing mereka merumuskan tujuan hidup, pas closing.
Terus memvalidasi keyakinan mereka, pakai kemenangan kecil secepat mungkin. Dan terakhir, memobilisasi energi itu ke acara konvensi besar buat ngehancurin isolasi sosial mereka.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya, menguasai tujuh keahlian ini pada intinya ngasih Anda satu hal paling mahal, hilangnya rasa takut.
Hilangnya rasa takut.
Kecemasan itu kan muncul karena kita nggak tahu apa-apa. Kalau Anda tahu persis harus ngapain, ngomong apa, dan paham psikologinya, Anda megang kendali penuh.
Nggak sekedar berdoa dan pasrah sama nasib ya.
Bener, Anda yang pegang setir.
Kebebasan dari rasa takut karena Anda memegang kendali. Itu sungguh konsep yang kuat. Dan buat nutup sesi training kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang harus Anda renungkan para member kompak yang hebat.
Apa itu?
Kemampuan buat ngelihat potensi orang tanpa prasangka, kemampuan ngundang tanpa ngintimidasi, presentasi pakai empati, ngadepin keraguan tanpa konflik, mandu orang ngambil keputusan besar sendiri, ngerayain sukses kecil buat ngebangun PD, dan nyatuin banyak orang ke dalam satu visi di sebuah acara besar.
Wah.
Bukankah itu sebenarnya adalah cetak biru yang sama persis untuk menjadi seorang pemimpin yang revolusioner di bidang apapun di dunia ini?
Benar banget. Ayo praktekkan pengetahuan ini sekarang juga.
Segera praktekkan. Jangan ditunda-tunda. Demi freedom Anda, demi impian Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami dalam penelusuran mendalam ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, Star Crown Diamond.